again. Right for the judge. The top right-hand corner.
Κοιτάξτε μου, έχει και απόψε μπάσκετ. Οπότε η εκπομπή είναι κατεφημισμόν στον κόσμο μας. Είναι στην πραγματικότητα ένα σφινάκι στη Happy Hour της Era Sport. Και στο φινάλε, πώς μπορώ να σας λέω τα δικά μου, όταν παίζει το Μαρούσι ευρωπαϊκό μάτς και ο Γιάννης Δεντόπουλος είναι στο γήπεδο. Θα πω και μερικά δικά μου, εντάξει, όσα ξέρω. Για τα άλλα δεν έχω ευθύνη. Για παράδειγμα, δεν έχω ιδέα τι γίνεται στην Κουμουντουρού, που έλεγε και ο Βέγκος, το θυμάσαι. Και του έλεγε ο Φέρμας, όχι αυτά ρε, τα φαγιά ρε. Έτσι είναι φίλε μου, διεθνή θέση δεν θα φας διότι έχει μπάσκετ. Θα πρέπει να σε ενημερώνω για το μάτς του Προμηθέα στη Γερμανία με κάποια βέκτα και του ΠΑΟΚ με τη Λίμπουργκ. Που όποιος ξέρει τι εθνικότητα είναι η Λίμπουργκ κερδίζει χρυσούν ορολόγιο, εξαιρεί τον Τεντόπουλος. Προσωπικά ξέρω αλλά δεν λέω. Δεν λες και καθάρισες Μάχο. Το θυμάσαι, γιατί πρόσεξε Μάχο, θα νοικιάσω ένα πυγμάχο και θα σε δέρνει τρεις φορές την ημέρα. Τάκες από το έξυπνο μούτρο αυτές. Όμως μην ξεφύγουμε, έχουμε μπάσκετ σήμερα, BCL και Europe Cup, αύριο και μεθαύριο Ευρωλίγκα, οπότε στον κόσμο μας next year. Εδώ άλλες σταθερές αξίες κλονίζονται, δεν θα κλονιζόταν ο κόσμος μας. Σου λένε σε οικονομική ύφεση Γερμανία. Και αν η Γερμανία είναι σε οικονομική ύφεση, την κάτσαμε τη βάρκα. Είδα και τη φωτογραφία του Ζελένσκι με τη Μελόνι στη Ρώμη. Δεν ξέρω αν την είδες, Γαβριήλ. Αυτός με χακί σπορ ντύσιμο, εκείνη με ροζ ταγεράκι. Τα καλά τους θα τα φορέσουν αύριο που θα πάνε στον Πάπα. Και πάπας να είσαι φίλε, έχει μπάσκετ. Δεν πρόκειται να λες εσύ ό,τι θες. Europa και Conference έχει μία κάθε τρεις πέμπτες. Μπάσκετ έχει κάθε μέρα. Διότι φίλοι μου έχουμε κενό στην παιδεία μας γύρω από το λαοφιλές άθλημα. Προσωπικά χρειάζομαι καθημερινό φροντιστήριο. Σημαίνει αυτό. Για παράδειγμα, μικρός, κανονικά χρειαζόμουν φροντιστήριο μία ώρα την εβδομάδα για τη γλώσσα και μαθηματικά μία ώρα την ημέρα. Δεν έκανα τίποτα από αυτά. Στα νέα επιβίωσα, στα μαθηματικά πάτωσα. Έτσι είναι φίλε, για να μην πατώσουμε στο μπάσκετ γίνεται αυτό το ταλεβέρι το καθημερινό. Άσε το άλλο, θα πάω στο Μαρούσι, περίμενα να τελειώσω, δεν έχω τελειώσει. Άσε το άλλο που διάβασα σε τίτλο. Κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους η Καινούριο και ο Κουτσούμπας. Και λέω τι στο διάλογο κάνει ο πρόεδρος. Μετά τα ζεμπέκικα άρχισε να περιοδεύει στα πρωινάδικα. Ξαναδιάβασα μετά και ανακάλυψε ότι το Καινούριο καλά το είχα δει. Το άλλο δεν είναι το Κουτσούμπας ή το ένα παραπλήσιο όνομα κάποιου που προφανώς είναι πιο καινούριος. Καινούργια πράγματα έχω να σας πω και για την Αγγλία που παίζει αύριο με την εθνική μας στο Nations League. Νομίζω ότι θα κεράσω 2-3 σφινάκια διότι στο μπάσκετ ευτυχώς έχει time out και θα τα κεράσουμε. Οπότε όλα καλά, θα έχουμε και ημίχρονο, θα βγάλουμε και τον Πέτρο του Μαυρογιαννίδη να μας τα πει. 44-43 το ημίχρονο στο Μαρούσι. Δεν θα μπορούσα να αποφύγω και την εξής αναφορά. Σαν σήμερα το 1967 ο Βολιβιανός στρατός καθάρισε τον Ερνέστο Τσεκεβάρα. Σαν σήμερα έγινε έτσι. Ανεξάρτητα που τοποθετείται κανείς ιδεολογικά, δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσει το μέγεθος αυτής της παγκόσμιας προσωπικότητας. Η επιβλητική μορφή του έγινε σύμβολο κάθε τύπου επανάστασης και ο θάνατός του στα 39 του μόλις του έδωσε σχεδόν μυθικές διαστάσεις. Πριν μια 25 ετία, εδώ, σε αυτό το στούντιο, όχι τόσο ανακαινισμένο όσο σήμερα, είχα πάρει συνέντευξη από την κόρη του, την Αλέιδα Γκεβάρα, και μου είχε μιλήσει για τον πατέρα της. Ήταν μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ημέρες των πρώιμων δημοσιογραφικών μου χρόνων. Βέβαια, σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε και ο Τζον Λένον, οπότε καταλαβαίνετε πώς θα ξεκινήσουμε μουσικά την εκπομπή. Λοιπόν, επειδή είπα πολλά για ξεκίνημα, πάμε στο Γιάννη Τεντόπουλο. Εντάξει, του φάγα 20 δευτερόλεπτα που ήταν εκεί για το ημίχρονο. Πάντως στο Μαρούσι το παίζει το ματσάκι, οπότε μας δίνει λεπτομέρειες πρώτου ημίχρονου και μετά θα ανανεώσουμε ραντεβού για το δεύτερο. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Βλέπουμε ντέρμπι πάντως. 44-43 κατάφερε το Μαρούσι να περάσει μπροστά με τις δύο βολές του Ρέινολτς, δύο δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Και λέω κατάφερε.
Την Νόρτσεπινγκ, έτσι, την Νόρτσεπινγκ.
Νόρτσεπινγκ, τους ρωτήσαμε. Εμείς τη λέμε Νόρκεπινγκ εδώ χρόνια τώρα.
Αλλά εγώ την έλεγα Νόρτσεπινγκ με σίγμα σχέτο. Οπότε μπορώ να το.
Ναι. Εντάξει, στο δίνω.
Ναι.
Μάλλον στο δίνουν οι Σουηδοί γιατί αυτούς ρώτησα. Ένα αυτό. Δεύτερον, το Μαρούσι ξεκίνησε άσχημα νευρικά. Δεν ξέρω αν ήταν επηρεασμένο από την ήττα του από τον Προμηθέα, γιατί και ο Προμηθέας κερδίζει εντωμεταξύ, επηρεασμένος από την νίκη του μες στο Μαρούσι το προηγούμενο Σάββατο. Βρέθηκε πίσω 11 πόντους. Μπήκε ο Ραντούλιτσα, έβαλε 7 πόντους, ξύπνησε το Μαρούσι και σιγά σιγά βρέθηκε και μπροστά. Και από ένα σημείο και μετά έγινε ντέρμπι στον πόντο. Δηλαδή στα τελευταία 5 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου παίζονταν ένα ντέρμπι πόντο-πόντο. Το σκορ είναι ψηλά, όχι γιατί είναι τόσο αποτελεσματικές οι επιθέσεις, αλλά γιατί πάνε σε πολλές επιθέσεις. Είναι πολύ γρήγορος ο ρυθμός και αυτό έχει ανεβάσει το σκορ ψηλά. Πάντως το Μαρούσι κατάφερε να ξεπεράσει, ας το πούμε έτσι, το ξεκίνημα, το αρχικό, το μούδιασμα και να είναι μπροστά. Έχει πάρει μέχρι στιγμής 5 πόντους από το Σαλνέκο που τους έβαλε μαζεμένους. Ένα τρίποντο και ένα δίποντο αμέσως μετά από κλέψιμο. Ο Νάγκλ δεν έχει πετύχει πόντους. Ο Ρέινολτς έφτασε 9 με τις δύο βολές. 4 στις 4 έχει συνολικά. Ο Καρακώστας ξεκίνησε στην πεντάδα. Δεν έχει σκοράρει. Ο Φρίντιξον έχει 4 πόντους και 5 ασίστ. Ο Ισλάνδος. Ο Ραντούλιτσα έβαλε τους 7 πόντους εκεί που το Μαρούσι ήταν πίσω με 11. Και βοήθησε στην ανάκαμψή του, όπως βοήθησε και ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, που μπορεί να πέτυχε 2 πόντους, αλλά κυρίως με την ενέργειά του στην άμυνα, γιατί η Νόρτσεπινγκ βασίζεται κυρίως σε Αμερικανούς, οι οποίοι είναι και αυτοί οι σασβούρες. Ξέρεις, τρέχουν γύρω και σουτάρουν και έχουν τους ψηλούς για να πηδάνε στα rebound.
Να σου πω, μην μου φας το ημίχρονο όλο, να προλάβουν από και κάτι.
Γιαννόπουλος, ναι. Γιαννόπουλος, θα κάνω το εξής. Δεν θα σου πω καθόλου, θα πω μόνο τον πρώτο σκόρ που τον ξέρουμε, έτσι, από τη σουηδική ομάδα. Γιαννόπουλος 4, ο Στόουβ 3 με ένα τρίποντο, ο Τανούλης έχει συμμετοχή, ο Λάντζεβάιν πάρα πολύ καλός, 10 πόντους και 4 rebound και ο Στασινός δεν έχει παίξει, ο αρχηγός της ομάδας προέρχεται από τον τραυματισμό. Ο πρώτος σκόρερ, το Dolphins, γιατί έτσι είναι το όνομά τους, Dolphins από τον Norkeping, είναι ένας παλιός μας γνώριμος, ο Devonte Green, που έχει 10 πόντους. Θυμίζω έπαιζε στο Χαρίλα ο Τρικούπη, επί Καλαμπάκου, και την επόμενη χρονιά στη Λάρισα, τότε που έκανε την τρομερή πορεία μέχρι την τετράδα και μετά διαλύθηκε. Δεν χρειάζεται να συνεχίσω άλλο. Ναι. Απλά να σου πω ότι ο Προμηθέας, για να μην ψάχνεις δηλαδή.
Τον έχω μπροστά, 18-14 τη Βέκτα. 14-18, 2 λεπτά πριν λήξει το πρώτο δεκάλεπτο. Λοιπόν, Γιάννη μου, θα επιστρέψουμε σε λίγο σε σένα για το δεύτερο ημίχρονο. Γιάννης Δεντόπουλος, 41-40, Europe Cup. Έχουμε και δύο παιχνίδια για την Ευρωλίγκα σήμερα. Μονακό Μακάμπι Τελ Αβίβ, 45-50, τρίτη περίοδος. Και Ερυθρός Αστέρας Μπασκόνια στην πρώτη περίοδο, 20-12. Έχουμε για το Europe Cup. Συγγνώμη, για το Euro Cup, αλλά ο Άρης βέβαια έπαιξε χθες και νίκησε την Παναβέζης. Έχουμε Κλούζνα Πόκα Βαλένθια 96-105 τελικό. Τρέφλ Σόποτ Χουβεντούτ Μπαταλώνα 39-43 στην τρίτη περίοδο. Ημίχρονο στο παιχνίδι της Χαποέλ Ιερουσαλήμ με την Στάουερ στο Αμβούργου 46-37. Πρώτη περίοδο Στρέντο Μπουντούτσνοστ 6-13. Και στο BCL Πέτκιμ Σπόρο Στάνδη, τελικό αποτέλεσμα 77-74. Στην πρώτη περίοδο έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στη Γερμανία του Προμηθέα. Βέκτα Προμηθέας 14-20, έχει ξεκινήσει καλά ο Προμηθέας στο παιχνίδι. Κάτσε να δω ποιοι έχουν σκοράρει. Ο Williams 6 πόντους, ο Πέρι 5, ο Βερνάντο 5 επίσης, 3 πρώτοι σκόρερ για το Περιστέρι, τους 16 από τους 20 πόντους, τους άλλους 4 ο Ιγούντου και ο Καραγιαννίδης. Τώρα τον Ιγούντου, αν τον προφέρω σωστά, το δούμε. 14-22 συνεχίζει ο Προμηθέας. Στο μεταξύ, στην πρώτη περίοδο είναι και το παιχνίδι που αφορά στον όμιλο του Περιστερίου, FMP Βελγραδίου Μανίσα Μπουγιουξεχίρη, 13-8 το Περιστέρι, χθες δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μούρθια. Και αφού ολοκλήρωσα αυτά, να πω το εξής, θα βάλω ένα τραγούδι και θα προσπαθήσουμε έτσι να επικοινωνήσουμε, γιατί υπήρχαν προβληματάκια πριν στη συνέντευξη τύπου του Γιοβάνοβιτς και του Τσιμίκα στο Wembley, με το live streaming. Παρακαλώ την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όταν κάνει live, το οποίο το κάνει και για τους ακροατές και για αυτούς που θέλουν να το δουν, ας το κάνει σε λίγο μεγαλύτερο εύρος. Να μην πέφτει όταν μπαίνουν 5 άτομα μέσα ή 10. Έτσι ενδιαφέρονται πολύ για την εθνική ομάδα και δυστυχώς δεν μπορούσαμε να έχουμε καλό ήχο, γιατί κοβότανε συνεχώς. Δεν ήταν δικιά μας ευθύνη. Έκανε τρομερές προσπάθειες η Μάιρα Ξίδη νωρίτερα για να βγάλει και προλάβαμε να ακούσουμε κάτι. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο Πέτρος. Να βάλουμε ένα τραγούδι στη μνήμη του Τζον Λένον, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940, έφυγε από τη ζωή το Δεκέμβριο του 1980, στα 40 του χρόνια. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια σε σόλο καριέρα, λίγο χαμηλών τόνων, και θα επικοινωνήσουμε με Αγγλία, Λονδίνο, Wembley. Jealous Guy, και να αφήσουμε Γαβρίλα, αφήσουμε λίγο το μουσικό από κάτω, έχω βάλει και ένα άλλο, επειδή μου έχει γράψει ένας φίλος ότι εκτός από το John Lennon σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και ο Ζακ Μπρέλ στις 9 Οκτωβρίου του 1978, αυτός έφυγε 2 χρόνια νωρίτερα από το John Lennon.
Il faut oublier, tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà.
Ωραίος ο Ζακ Μπρέλ.
Des malentendus et le temps perdu.
Ερωτικός σαν τον Γαβρίλ Ρεμούντο.
Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο Παναγιώτης Μπάλτας είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος, ο ερωτικός που λέγαμε, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Και επειδή είναι και λίγο έτσι, πώς να το πω, χαμηλών τόνων και λίγο έτσι θλιβερό, όχι θλιβερό, δεν μπορείς να το πεις αυτό, έτσι λυπητερό, βρήκα τη λέξη, το τραγούδι. Θέλω να πω το εξής, πραγματικά φίλοι, συνάδελφοι εδώ, Παναγιώτη, Γαβρίλ, έχουμε χάσει το λογαριασμό, δεν ξέρω πόσους δικούς μας ανθρώπους έχω αποχαιρετήσει τον τελευταίο καιρό από αυτό το μικρόφωνο, σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Τάσος Χατζηγεωργίου, χωρίς να προλάβει να χαρεί τα συντάξιμα χρόνια του, συνάδελφος που πέρασε από τη Μεσημβρινή, την Αυγή, τον Ελεύθερο Τύπο και τα τελευταία πολλά χρόνια εργαζόταν στην Αίρα, ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους του. Πραγματικά έχω χάσει το λογαριασμό. Πόσους πολλούς έχουμε αποχαιρετήσει, ανθρώπους που ήταν δίπλα μας μέχρι πρόσφατα, μέχρι χθες. Επιστρέφουμε στα σε αυτά που συμβαίνουν. Θα έχουμε σε λίγο τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, να βρεθεί και σε ένα μέρος που θα μπορέσουμε να τον ακούσουμε απρόσκοπτα έτσι, γιατί ξέρω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ απλά. Οπότε εγώ απλώς να σας πω για την Αγγλία ότι ο μέσος της Liverpool, ο Curtis Jones, και ο back της Newcastle, ο Τίνο Λιβραμέντο, προσθέθηκαν στην ομάδα για τους αγώνες του Nations League με την Ελλάδα αύριο και τη Φιλανδία την Κυριακή. Ο Jones καλείται για πρώτη φορά μετά τον προηγούμενο Μάιο, ήταν στην προεπιλογή των 33 παιχτών που έκανε ο Gareth Southgate εν όψη του Euro και στη συνέχεια κόπηκε. Ήταν μέλος της ομάδας κάτω των 21 που είχε προπονητή το Lee Carsley, τον προσωρινό τεχνικό της Εθνικής Αγγλίας, ενώ Λιβραμέντο ήταν στην ομάδα και στην προηγούμενη κλίση, δηλαδή τον προηγούμενο μήνα το Σεπτέμβριο, όταν η Αγγλία έπαιξε με Ιρλανδία και Φιλανδία, αλλά ο ίδιος δεν αγωνίστηκε. Σήμερα προπονήθηκε ο Χάρι Κέιν ατομικά, όπως και ο Τζακ Γκρίλις, αλλά δεν εκφράζονται ανησυχίες για τη μη συμμετοχή του. Ο Κολ Πάλμερ είναι ο άνθρωπος ο οποίος ψηφίστηκε χθες ως ο καλύτερος παίκτης της Εθνικής Αγγλίας, παρότι έκανε μόνο 9 συμμετοχές στο διάστημα την προηγούμενη σεζόν, μάλλον μόλις 2 από τις 9 συμμετοχές που έκανε ξεκίνησε. Νομίζω ότι η ψηφοφορία αυτή έχει περισσότερο την επίδραση του τι έχει κάνει από την αρχή της προηγούμενης σεζόν. Ο Κολ Πάλμερ όταν έφυγε από τη City πήγε στη Chelsea και έχει φτάσει την άμεση εμπλοκή του σε 44 γκολ από τότε, 28 γκολ και 16 ασίστ, περισσότερα και από τον Erling Haaland, ο οποίος έχει εμπλακεί άμεσα σε 42, 37 γκολ και 5 ασίστ. Η επόμενη στη λίστα, μιλώντας πάντα για αυτούς που συμμετέχουν στο αγγλικό πρωτάθλημα, είναι ο Όλι Watkins της Aston Villa, ο Mo Salah της Liverpool, ο Bukayo Saka της Arsenal και ο Σον, ο δικός μας, της Tottenham. Ένα, μια άλλη είδηση η οποία σήμερα μου έκανε εντύπωση γιατί δεν το είχα διαβάσει άλλη στιγμή, δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Προφανώς θα ψήνεται κάμπος ο καιρό ή κάμπος στις μέρες. Η Red Bull είναι έτοιμη και έχει κλείσει την ουσία τον Jürgen Klopp ως επικεφαλής των ποδοσφαιρικών δραστηριοτήτων της. Αναμένεται να ξεκινήσει τη νέα θέση του την πρωτοχρονιά του 2025 και όταν λέμε Red Bull θα νόμιζε κανείς ότι είναι η Φόρμουλα 1. Όχι, έχει πολλές ομάδες, έτσι. Ο 57χρονος δεν θα έχει καθημερινή επαφή με κάποια από τις ομάδες του γκρουπ. Θα παράσχει στρατηγική καθοδήγηση, έτσι λέει το ρεπορτάζ. Το επικέντρο του θα είναι να υποστηρίζει τους αθλητικούς διευθυντές και το παγκόσμιο σκάουτινγκ και την ανάπτυξη των προπονητών. Σχεδόν 25 χρόνια αφού ήμουν στο box του προπονητή, είμαι ενθουσιασμένος που θα εμπλακώ σε ένα τέτοιο project, λέει ο Klopp. Ο ρόλος μπορεί να είναι διαφορετικός, όμως το πάθος μου για το ποδόσφαιρο παραμένει το ίδιο. Μπαίνοντας στη Red Bull θέλω να αναπτύξω, να βελτιώσω και να υποστηρίξω το απίστευτο ποδοσφαιρικό ταλέντο που έχουμε στη διάθεσή μας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορούμε να το κάνουμε αυτό, από τη χρήση της elite γνώσης και εμπειρίας που διαθέτει η Red Bull, ως τη μάθηση από τα άλλα αθλήματα και άλλες βιομηχανίες. Εδώ, διαβάζοντας αυτή τη δήλωση, λέω ο Klopp, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να το εξελίξει, θέλει να κάνει έρευνα πάνω στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο χρησιμοποιώντας και πρακτικές, όπως λέει, από άλλα αθλήματα αλλά και από άλλες βιομηχανίες που μπορεί να μην έχουν σχέση με τον αθλητισμό. Μαζί, λέει, συνεχίζει, μπορούμε να ανακαλύψουμε τι είναι δυνατό. Βλέπω το ρόλο μου κυρίως ως μέντορα για τους προπονητές και τη διοίκηση των συλλόγων της Red Bull, αλλά τελικά είμαι μέρος ενός οργανισμού που είναι μοναδικός, καινοτόμος και στραμμένος με το βλέμμα στο μέλλον. Όπως είπα, είμαι ενθουσιασμένος. Η Red Bull, να θυμίσω ότι έχει τη Λειψία και τους New York Red Bulls. Η Salzburg δεν είναι μέρος του παγκόσμιου δικτύου της Red Bull, αλλά χορηγείται από αυτή και βέβαια αυτό έγινε για να μπορέσουν και η Λειψία και η Red Bull να είναι στην ίδια διοργάνωση, βρίσκουν παραθυράκια για να το κάνουν στην πραγματικότητα και η Salzburg χρηματοδοτείται από τη Red Bull. Στη Salzburg να πω ότι είναι προπονητής ο βοηθός του Klopp επί πολλά χρόνια στη Liverpool, ο Pep Linders, και όλο το προσωπικό, το staff που είχε μαζί του. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το πάρει ο κόσμος στη Γερμανία και γιατί το λέω αυτό. Ο Jürgen Klopp είναι τρομερά δημοφιλής στην πατρίδα του. Ειδικά στη γερμανική τηλεόραση έχει πολύ συχνή φιλοξενία λόγω των διαφημίσεων που έχει κάνει για μπύρα, για εξοπλισμό γυμναστικής, ακόμη και για οικονομικό σχεδιασμό, γιατί επενδυτικά πλάνα και κάτι τέτοια. Δεν υπάρχει διαφημιστικό διάλειμμα στη γερμανική τηλεόραση χωρίς τον Klopp. Από την άλλη, η Λειψία, που ανήκει στη Red Bull, όπως λέγαμε, είναι η λιγότερο δημοφιλής ομάδα στο γερμανικό κοινό. Ο λόγος είναι, όχι επειδή ιδρύθηκε το 2009, αλλά επειδή κατασκευάστηκε τεχνητά έτσι ώστε να πληρεί τον κανόνα που υπάρχει στην Bundesliga του 50-1, ο οποίος ορίζει ότι ο τελικός έλεγχος ενός συλλόγου παραμένει στα χέρια των μελών του. Όμως όλοι γνωρίζουν ότι η Λειψία ανήκει στη Red Bull και τα μέλη της δεν έχουν κανένα λόγο στις αποφάσεις. Κάθε τι που απειλεί την οπαδική δημοκρατία, όπως την λένε στη Γερμανία και όπως την αντιλαμβάνονται, είναι απέναντί τους. Και η Λειψία είναι ακριβώς αυτή που την απειλεί. Εδώ όμως υπάρχει θέμα. Ο Jürgen Klopp της Mainz και της Dortmund, το οποίο σε κάθε πρόβλημα των ομάδων που είχε περάσει καλούσε για διαβούλευση εκπροσώπους των ομάδων, τώρα θα είναι στη Λειψία. Πολύ ενδιαφέρον έχει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί από τον κόσμο πια. Και έριξα τα σφινάκια μου περιμένοντας τη σύνδεση με το Λονδίνο, αλλά μέχρι να γίνει, να καταστεί αυτή δυνατή, εγώ να πω πολύ γρήγορα για το βόλεϊ, γιατί είχαμε βόλεϊ και σήμερα, ότι στο Challenge Cup ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 της Σινουά για τους άνδρες, έτσι 25-21, 25-20 τα σετ, και στις γυναίκες είχε νικήσει νωρίτερα 3-0 την Τσέσκα Σόφιας πολύ άνετα, 25-7, 25-16 και 25-16, ενώ στο ΣΕΒ, όχι στο ΣΕΒ, έπαιζε και η Κηφισιά, η οποία εν τέλει έχασε. Ναι, στο Challenge Cup και αυτή, Νευτοχήμικ Μπούργας, Κηφισιά 3-0. Στο μπάσκετ, Ο Προμηθέας προηγείται με 12 πόντους, Γιάννη Δεντόπουλε, Βέκτα Προμηθέας Πατρό, 23-37, 5 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Πώς ξεκίνησε εκεί το μάτς?
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε μια χαρά για το Μαρούσι. Θυμίζουμε το σκορ ήταν 44-43 στο ημίχρονο και τώρα με πρωταγωνιστή το Φρίντριξον που όμως το μάτιασα γιατί έχασε τη βολή στο γκολ φάουλ που είχε πετύχει. 52-45, 7 πόντοι για το Μαρούσι. Είναι η μεγαλύτερη τιμή διαφοράς που ήταν μπροστά. Θυμίζω ότι βρέθηκε πίσω 11 πόντους στο ξεκίνημα στην πρώτη περίοδο, προς το τέλος της πρώτης περίοδου. Ενώ τώρα έχουμε goal foul από τους φιλοξενούμενους. Ο Τάιος κάνει το σκορ 52-47 και θα έχει και δικαίωμα για δύο βολές. Είναι ντέρμπι το παιχνίδι. Το Μαρούσι από ένα σημείο και μετά βρήκε ένα ρυθμό. Ο Φρίντριξον είναι καταπληκτικός αυτό το διάστημα. Στο ξεκίνημα δηλαδή του δεύτερου ημιχρόνου μπορεί να πει κανείς ότι τους έχει ζαλίσει με τον τρόπο που αλλάζει κατεύθυνση και πασάρει. Ωστόσο το Μαρούσι δεν έχει μεγάλη διάρκεια. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Έχει δηλαδή, πως λένε στην Αγγλία, brilliant moments, αλλά έχει και κάποια κενά διαστήματα τα οποία εκμεταλλεύεται, όπως εκμεταλλεύτηκε ο Προμηθέας καλή ώρα που παίζει τώρα το Σάββατο στον αγώνα του πρωταθλήματος. Τρίποντο από το Σανόγκο μέσα, μετράει το καλάθι, έχει χρεωθεί και φάουλ ο Λατζεβάιν, αλλά μετράει το τρίποντο γιατί είχε φύγει μπάλα από τα χέρια του Σανόγκο. Οπότε το σκορ γίνεται 55-48. Ο Σανόγκο, ο οποίος είχε βάλει 5 μαζεμένους πόντους, τώρα φτάνει τους 8. Και έτσι το Μαρούσι ξαναπαίρνει προβάδισμα 7 πόντων. Ο Σανόγκο έχει 8, 9 έχει ο Ρέινολτς με 1-1 τρίποντο. Ο Φρίντριξον έχει 8 πόντους και 7 assist. Είναι ο παίκτης ο οποίος πάντα είναι υποψήφιος σε αυτές τις δύο κατηγορίες για double-double. Και βλέπουμε, εντάξει είναι λίγο κοντός, είναι 1,83 για να πεις ότι μπορεί να είναι μέσα στα rebound τις περισσότερες φορές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει οξυδέρκεια μπασκετικό, πολύ ψηλό μπασκετικό IQ που το έδειξε πέρσι στον ΠΑΟΚ. Ο Ραντούλτσα έχει μείνει σε 7, δεν έχει ξαναπαίξει βέβαια, στο διάστημα που βοήθησε το Μαρούσι να συνέλθει. Και άλλη πόντι, Νικολαίδης 2 και αυτός βοήθησε, ο Στόβου δεν έχει βοηθήσει καθόλου με το τρίποντο, ένα τρίποντο, αλλά γενικά έδειξε και λίγο να μην του αρέσει που τον άλλαξε ο Βετούλας πολύ γρήγορα. Γιαννόπουλος 8, έχει ανέβει πολύ στο δεύτερο ημίχρονο και ο Σίρλ Τζεβάιν σταθερά καλός με 4 rebound και 10 πόντους. 55-49 τώρα με μια βολή του Χάντερ στις 2.
Μαζί το πάμε Γιάννη μέχρι τέλους εδώ και το συζητάμε. Να πω για την Ευρωλίγκα, έβαλε το Μαρούσι καλάθι, καταλαβαίνω.
Κάρφωμα από το Λατζεβάιν, αλλά είναι φοβερή assist αυτό το κομπιούτερ που λέγεται Φρίντριξον.
Εγώ το βλέπω με λίγη καθυστέρηση, οπότε...
Ο οποίος έχει φτάσει στις 8 assist και είπαμε, θεωρώ ότι δύσκολα δεν θα κάνει double-double.
Μάλιστα.
Πολύ ωραία άμυνα. Εδώ άρχισε ο διαιτητής να σφυρίξει, γιατί και εγώ βιάστηκα να επενέσω το Λατζεβάιν, γιατί ανάγκασε τον αντίπαλό του, που είναι πάλι ο Χάντερ, να αστοχήσει, αλλά με καθυστέρηση φρονώ.
Ναι.
Ο διαιτητής σφύριξε φάουλ. Και λογικά ο Λατζεβάιν, ο οποίος είπαμε είναι πηγή ενέργειας κάτω από τη ρακέτα, θα πάει στον πάγκο γιατί έχει 4 φάουλ και είναι ένα πλήγμα αυτό για την ομάδα του Βετούλα. Μπαίνει ο Τανούλης.
Και είμαστε στην αρχή ακόμα του δεύτερου ημιχρόνου. Στην αρχή της τέταρτης περίοδου, Μονακό Μακάμπι Τελαβίβ 67-60, Γιάννη. Ναι. Και στη δεύτερη περίοδο, καλά αυτό είναι νωρίς, αλλά έχει πάρει μια διαφορά 12 πόντων ο Ερυθρός Αστέρας απέναντι στην Μπασκόνια. 11 τώρα, 40-29. Μπασκόνια δεν είναι καλή φέτος, Γιάννη?
Κοίταξε, κέρδισε την Παρτίζαν.
Κάτι κέρδισε.
Έχει καλούς παίκτες. Mm-hmm. Έχει καλούς παίκτες. Κοίταξε, η Μπασκόνια είναι μια ομάδα με το Λάσο προπονητή, θυμίζω φέτος. Γύρισε στα Πάτρια Εδάφη, γιατί είναι Βάσκος
Είναι Βάσκος ο Λάσο. Μάλιστα.
Ο Λάσο. Έτσι. Mm-hmm. Είναι πάντα ανταγωνιστική ομάδα. Δηλαδή, ποτέ δεν θυμάμαι και μάλιστα θυμάσαι το χαρακτηρισμό που της έχουμε δώσει. Είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη από αυτές που δεν έχουν πάρει Ευρωλίγκα.
Μάλιστα, ωραίο. Μόλις ξεκίνησε και ο ΠΑΟΚ στο Βέλγιο το παιχνίδι με τη Λίμπουργκ.
Ναι,
βέλγικη η Λίμπουργκ.
Ναι, γιατί το Λίμπουργκ πολλοί τον μπέρδευαν με τη
Λίμπουργκ. Ναι, λες Γερμανία, αυτό κάτι τέτοιο θα είναι, αλλά δεν είναι Γερμανία, είναι Βέλγιο. Λοιπόν, 3-0 ο ΠΑΟΚ, εντάξει, είναι στο ξεκίνημα πρώτο λεπτό. Παρακολουθούμε και αυτά.
Το Μαρούσι στο μεταξύ με κάρφωμα του Σανόγκο από ασίστ του Τανούλη, με ένα, στην ουσία μια γρήγορη κυκλοφορία από Φρίντριξον που είναι ο δημιουργός σε όλες τις καταστάσεις αυτές. Στον Τανούλη, ο Τανούλη στο Σανόγκο και ο Σανόγκο κάρφωσε 59-50, η μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς για το Μαρούσι, που είπαμε από το μείον 11 που ξεκίνησε σιγά σιγά βρήκε τον εαυτό του και παίζει πολύ καλύτερα τώρα, αλλά έχει και το πρόβλημα ότι ένας από τους πιο δυναμικούς ψηλούς του, ο Σίριλ Λατζεβάιν, έχει 4 φάουλ.
Μάλιστα. Time out υπάρχει. Να δω, να πω απλώς ότι να ρίχνω σφινάκια εγώ διεθνών στα time out. Οπότε θα πω το εξής, ότι ο Άλιωσον θα μείνει εκτός δράσης μέχρι την επόμενη διακοπή για τις εθνικές ομάδες του Νοεμβρίου. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας της Λίβερπουλ υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μυριαίο στον αγώνα με την Crystal Palace, 6 με 8 εβδομάδες έξω. Ο Κέλεχερ δεν ήταν στο Λονδίνο στο μάτσο στο συγκεκριμένο λόγο ίωσης, τώρα είναι καλά. Οπότε είναι στην αποστολή της Ιρλανδίας, που την Κυριακή θα την αντιμετωπίσουμε και εμείς στο Καραϊσκάκης, έτσι. Θυμίζω ότι η Λίβερπουλ έχει συμφωνήσει ήδη με το Μαμαρντασβίλη και τη Σεβίλη να δώσει 29 εκατομμύρια, αλλά για το άλλο καλοκαίρι. Ο Μπέγκερ Στάιν, ο αθλητικός διευθυντής της Manchester City, αποχωρεί το ερχόμενο καλοκαίρι από την ομάδα. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον Γκουαρδιόλα. Μιλάμε για τον Ισπανό που είχε σχεδιάσει να αποχωρήσει τα 55 του χρόνια, αλλά το project Manchester City ήταν πολύ θελκτικό και με το φίλο του τον Μπέπ εκεί, οπότε έφτασε στα 60 και λέει μη παρέκει, σταματάει το καλοκαίρι. Έχει ενημερώσει το κλαμπ και μάλιστα λέγεται ότι έχει βρεθεί ο αντικαταστάτης του, με τον οποίο θα κάτσει και 6 μήνες για να του μάθει τη δουλειά. Γκουαρδιόλα και Μπέγκερ Στάιν έχουν αναπτύξει στενή σχέση από τότε που ήταν συμπαίκτες στην Μπαρτσελόνα. Ο Μπέγκερ Στάιν ήταν τεχνικός διευθυντής της Μπάρτσα από το 2003 ως το 2010 και βοήθησε ώστε να αναλάβει την ομάδα το 2008 ΠΕΠ, και στην ουσία ο ίδιος λέει ότι ο Τσίκι είναι το κλειδί. Όταν δεν με πίστευε κανείς, αυτός επέμενε να αναλάβω την πρώτη ομάδα. Τίποτα δεν θα είχε συμβεί χωρίς αυτόν, λέει, με μια δόση νομίζω υπερβολής ο Γκουαρδιόλα, γιατί τέτοιο ταλέντο αποκλείεται να είχε χαθεί, λέω εγώ. Ο Μπέγκερ Στάιν εντάχθηκε στη ΣΥΤ το 2012 σε μια επανένωση με το διευθύνοντα σύμβουλο της ομάδας Φεράν Σοριάνο, και το 2016 πήγε ο Γκουαρδιόλα που ανέλαβε το τιμόνι της. Θα δούμε αν σημαίνει η έξοδος του Μπέγκερ Στάιν και έξοδος του Πεπ Γκουαρδιόλα από την ομάδα. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι πλησιάζει, όπως λέει και ο ίδιος ο Γκουαρδιόλα, το ρωτάνε. Είναι πιο κοντά τα χρόνια της αποχώρησής μου από την ομάδα παρά τα χρόνια τα οποία είναι λιγότερα, μάλλον τα χρόνια μέχρι την αποχώρησή μου από τη City, από τα χρόνια που βρίσκομαι εδώ. Αλλά είναι πολλά πια τα χρόνια που είναι εκεί. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα μείνει άλλα 9 χρόνια στη City όσα είναι τα χρόνια που βρίσκεται ήδη εκεί. Πάμε και πάλι πίσω στο Γιάννη Τεντόπουλο, γιατί έχει ξεκινήσει βεβαίως το παιχνίδι.
Το όχι αν ακούστηκε δεν ήταν να μην πάμε σε μένα, απλά ήθελα να ρωτήσω.
Ναι.
Θύμισε μου, ο Εστιάρτε ήταν στην Μπαρτσελόνα στο ποδόσφαιρο με τον Γκουαρδιόλα.
Ο Εστιάρτε ήταν και στη Σίτι. Ήταν δηλαδή μέσα στο staff. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ακόμα έχει φύγει, αλλά τον είχε μέσα στο staff ως σύμβουλο. Ναι, δεν είχε δηλαδή κάποια θέση όπως έχει ο Μπέγκερ Στάιν που είναι αθλητικός διευθυντής, ο Σοριάν που ήταν διευθύνος σύμβουλος σε διάφορα, ή ο Λίγε, ο βοηθός του που είναι επιθεμάτων τακτικής. Ο Εστιάρτε ως μια μεγάλη προσωπικότητα τον είχε για σύμβουλο για να συζητάει μαζί του θέματα ο Γκουαρδιόλα. Δηλαδή γενικότερης κουλτούρας αθλητικής, στρατηγικής πάνω στον αθλητισμό, ενδεχομένως σε θέματα διαχείρισης παικτών, γιατί ο ίδιος μεγάλος παίκτης τόσα χρόνια αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας στο πόλο κλπ. Νομίζω και οι πολικοί, πώς τους λέμε αυτούς που ασχολούνται με το πόλο, οι πολίστες, αρκετοί θεωρούν ότι είναι ο μεγαλύτερος παίκτης όλων των εποχών, έτσι δεν είναι? Τι κάνω εδώ?
Νομίζω. Στο μεταξύ ακούτε το ξέσπασμα των παδών του Μαρουσίου που βλέπουν πάλι το Φρίντριξον να κλέβει την μπάλα και το πορτοφόλι μαζί του Λόγκ.
Τι κλέψιμο ήταν αυτό, ρε φίλε? Το την πήρε μέσα από τα χέρια.
Και ξέρεις τι, σαν να έβλεπε την μπάλα ο Λόγκ και ξαφνικά να την έχασε από μπροστά του,
ναι,
και να λέει που είναι.
Ναι, τρομερό.
Και μάλιστα χόρεψε λίγο στην τελική πάσα για να τη δώσει στον επερχόμενο Σανόγκο, ο οποίος κάρφωσε. Ο Σανόγκο έχει φτάσει στους 15 πόντους. Νωρίτερα είχε βάλει και ένα τρίποντο. Άρα πάλι 5 πόντους σερί και σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού. Έχει 3 στα 8 τρίποντα ο Σανόγκο. Είναι ο πρώτος σκόρερ του Μαρουσιού πλέον. 3-3 δίποντα. 3-8 τρίποντα. Έχει και 3 rebound. 64-56 είναι το σκορ. Προηγείται το Μαρούσι σε ένα μάτσο που πάει πολύ γρήγορα και γι' αυτό είναι και ψηλό το σκορ. Επαναλαμβάνω, 2-34 από το τέλος της τρίτης περίοδου. Και τώρα είναι η ομάδα της Νόρτσοπιν στις βολές.
Στο μεταξύ ο Προμηθέας προηγείται με 10 πόντους, έτσι, 33-43, και πρώτο σκόρερ τον KJ Williams με 10 πόντους. Είμαστε 2 λεπτά πριν λήξει το ημίχρονο εδώ, έτσι Γιάννη. Και στο άλλο μάτς του ομίλου του Περιστερίου, που τώρα δεν ξέρω, μετά όταν ξεκινάς με 2 ήττες, πόσο μπορείς να ελπίσεις. Βέβαια το Περιστέρι και πέρυσι είχε κάνει ένα άσχημο ξεκίνημα, πήρε 3 νίκες Γιάννη και είχε φτάσει μέχρι το Final Four. Είχε ξεκινήσει 3 ήττες, δεν ήταν? Ήθελα να πω FMP Βελιγραδίου με Μανίσα Μπουγιού Ξεχύρη 34-39, και αυτό είναι στο ίδιο χρονικό σημείο όπως και το μάτς Προμηθέα, 2 λεπτά πριν λήξει το ημίχρονο.
Να σου πω, η Μανίσα Λισπόρ, νομίζω κάπως έτσι είναι,
ναι.
Είχε κερδίσει μέσα στη Μούρθια.
Ναι, είχε κερδίσει τη Μούρθια στην παράταση, το θυμάμαι.
Ακριβώς,
το πήρε
ακριβώς.
Και το Περιστέρι είχε λοιπόν, χάσει από το, στο Βελιγράδι.
Ο θρύβος που ακούτε είναι γιατί μπήκε ο Ορφέας Στασινός, τραυματίας ήτανε. Είναι ένα παιδί, καταρχήν είναι γιος του Στασινού, του Νίκου, που ήταν από τους μεγαλύτερους σκόρερ στις μικρότερες κατηγορίες, Α2, Β' Εθνική. Αλλά είναι γέννημα θρέμα και είναι ο μοναδικός παίκτης ο οποίος έχει ξεκινήσει από το μίνι του Αμαρουσίου και έφτασε να παίζει και Ευρώπη τώρα με το Μαρούσι. Και μάλιστα είχε χάσει τα μάτς με την Πέγια και είχε πει: ελπίζω ότι οι συμπαίκτες μου θα μου κάνουν τη χάρη να προκριθούμε για να παίξω με το Μαρούσι και Ευρώπη. Είχε πάει για ένα διάστημα στη Λίμνο, τότε που η Λίμνο με το Μανολόπουλο προπονητή ήταν στην Α1. Για λίγους μήνες γύρισε και είπε ότι εγώ θα ξαναπαίξω στην Α1 μόνο με το Μαρούσι. Και το έγινε πραγματικότητα, έπαιξε πέρσι, φέτος είχε ένα τραυματισμό και είχε μείνει έξω από τα 2 παιχνίδια και τώρα εμφανίζεται. Αυτό το όνομά του γίνεται σύνθημα. Είναι Άραστε. Ο μοναδικός και μετά είναι ο Ραντούλιτσα, λόγω θωριάς και λόγω...
Ενδιαφέρουσα έτσι, ιστορία.
Και, έτσι αναγνωρισιμότητας, πολλά πράγματα μπορεί να παίζουν ρόλο. Αλλά το Ορφέας είναι ένα σύνθημα που, που κάνει και πολλές ομοιοκαταληξίες. Κατάλαβες,
Λίμπουργκ Πάοκ.
Είναι ένας από τους αγαπημένους της εξέδρας.
Λίμπουργκ
64-58. Τώρα παίζει και ο Καρακώστας και ο Στασινός. Για να ξεκουραστεί λίγο ο έρμος, θα έλεγα, Φρίντριξον, ο οποίος έπαιζε σαν μηχανάκι μέχρι τώρα. Για να μπορεί κυρίως, ενώ κλέβει την μπάλα ο Καρακώστας. Ο Καρακώστας είναι μια άλλη περίπτωση. Καλύτερος νέος παίκτης της Elite League πέρσι με τον Παπάγου. Με την μεταγραφή φέτος είναι στο Μαρούσι, μεγάλο step up. Ενώ έχουμε επιθετικό φάουλ από τον Ρέινολτς.
Να προλάβω να πω Λίμπουργκ ΠΑΟΚ 12-12. Μ' ακούς, Γιάννη, νομίζω ότι δεν μ' ακούς.
Δεν σ' ακούω, συγγνώμη. Όχι, είναι ένα τύπανο μου πάνω και...
Ναι, πες του να πάει πιο πέρα. Σου δίνω το ελεύθερο. 12-12, απλώς να λέω πότε και τα σκορ των υπόλοιπων ελληνικών ομάδων. Λίμπουργκ ΠΑΟΚ 12-12, έτσι στην πρώτη περίοδο, στα μισά της πρώτης περίοδου, στο παιχνίδι που παίζει ο ΠΑΟΚ. Στο άλλο, εντάξει, είπαμε ότι ο Προμηθέας προηγείται τώρα 47-35 στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Και στην Ευρωλίγκα... 74-69 η Μονακό, τη Μακάμπι Τελαβίβ. Αστέρας Μπασκόνια 42-34, λίγο πριν λήξει το ημίχρονο. Το μάτς Μονακό Μακάμπι έχει κάμποσο χρόνο ακόμα, έχει 4 λεπτά. Γιάννη.
Ναι, παρεπιπτόντως να πούμε ότι ο Προμηθέας ψάχνει την πρώτη του νίκη γιατί ιτήθηκε στο πρώτο μάτς του ομίλου, οπότε είναι σε καλό δρόμο. Στασινός, ναι. Το σκορ είναι 64-58 που θα μπούμε στο τελευταίο λεπτό της περίοδου.
Έχασα από τους Τσέχους, όχι τη Λίμπουργκ, τη Νίμπουργκ.
Ναι, σωστό.
Έτσι.
Πανούλης, Airball, εντωμεταξύ είναι εδώ και ο Moses Wright.
Έχω κάνει φροντιστήριο, όπως έλεγα και στην εισαγωγή, φίλε. Τα έχω μάθει όλα. Απλώς χρειάζομαι λίγο καιρό να τα εμπεδώσω. Η επανάληψη μήτρη της μαθήσεως.
Κοίταξε να δεις, εδώ τα μπερδεύουμε εμείς πολλές φορές. Όπως και να σου πω την αλήθεια, δεν είναι μόνο το μπάσκετ, είναι και το Champions League και η διοργανώση της UEFA φέτος. Λίγο
της UEFA,
χρόνο
ναι.
να, Τη UEFA, τι είπα.
Ναι, τη UEFA, αλλά τη μπασκετική UEFA. Okay.
Ναι, ναι, συγγνώμη.
Τη UEFA.
Λοιπόν, ναι. Θέλω να πω ότι μέχρι να το συνηθίσεις είναι μέχρι να το συνηθίσουμε.
Τουλάχιστον ναι, να παίρνουμε και καμιά νίκη όμως, αυτό θέλουμε, γιατί στην αρχή απογοητεύτηκα. Έβλεπα ήττα ο ένας ήττα ο άλλος. Ευτυχώς κέρδισε χθες ο Άρης. Ελπίζω να κερδίσει το Μαρούσι, να κερδίσει και ο ΠΑΟΚ, να έχουμε, μην είμαστε.
Ξέρεις τι, το κακό είναι, δεν είναι το κακό. Δεν έχει βαθμολογία, δηλαδή λες παίζω για να δώσω βαθμό στην Ελλάδα.
Δηλαδή... Ναι ρε παιδί μου, όχι. Αλλά παρακολουθούμε τις ομάδες μας που θέλουμε να κερδίζουν και λοιπά, να είναι ανταγωνιστικές για να έχουμε και ένα ενδιαφέρον. Τώρα ας πούμε αν ο Άρης που είναι και όμιλος μεγάλος μείνει πολύ πίσω και δεν διεκδικεί τίποτα, μετά οι αγώνες γίνονται εντελώς διαδικαστικοί. Οκ, εδώ είναι, θα μου πεις, όμιλοι των τεσσάρων ομάδων, οπότε μέχρι τέλους, τουλάχιστον μέχρι τον τέταρτο αγώνα, μπορεί να είναι όλα ανοιχτά όταν παίξουν οι ομάδες.
Είναι πιο ελέγξιμα τα πράγματα. Ναι. Ναι. Εντάξει, είναι πιο fast track η διαδικασία.
Ναι. Λοιπόν, στην Ευρωλίγκα θυμίζουμε ότι έχουμε και Ευρωλίγκα αύριο. Έτσι, τις δικές μας ομάδες, θα μας τα πεις και αυτά.
Ναι. Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός, αλλά στην ουσία οι περισσότεροι όντως παίρνουν 66-60, 15 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα για να τελειώσει η τρίτη περίοδο. Συγγνώμη, ο Καρακώστας έχει πάει στη γραμμή των Ελευθέρων Βολών, έχει ευκαιρία να βάλει τους πρώτους του πόντους σε όμιλο στη regular season. Γιατί
και μέχρι να εκτελέσει βολές, θέλω να μου απαντήσει το εξής ερώτημα. Πλην Ευρωλίγκας, πιστεύεις ότι μία ομάδα εκτός από ισπανική ή γαλλική μπορεί να πάρει μία από τις υπόλοιπες διοργανώσεις? Γιατί εγώ βλέπω τους Ισπανούς και τους Γάλλους να παίρνουν τα υπόλοιπα πάντα.
Έτσι γίνεται. Μα γι' αυτό και η Ευρωλίγκα έχει περισσότερες ομάδες από την
Εντάξει. Ναι, η Ευρωλίγκα έπιασε την ελίτ και σου λέει ό,τι καλύτερο έχει κάθε χώρα μπασκετική, για να το θέσω έτσι, και μη μπασκετικές προσπαθεί να φτιάξει, να τις κάνει μπασκετικές, βάζουμε την ελίτ. Από εκεί και πέρα μιλάνε τα καλύτερα πρωταθλήματα, καταλαβαίνω, Γιάννη.
Ναι, έτσι είναι, αν και πετάγονται που και που καμιά, όπως είπες, Νίμπουργκ ή τέτοιες ομάδες. Στο μεταξύ εδώ...
Στο Final Four όμως... Ναι.
Περίμενε, εδώ ήταν πάνω στη λήξη, αλλά τελικά μέτρησε το καλάθι. Ο Βετούλας έκανε ότι δεν μετράει. Τελικά οι διαιτητές λένε ότι μετράει, το σκορ είναι 68 τελικά. Γιατί είχε
68
βάλει τις βολές,
σίγουρα, 68-62, ναι.
Ναι, ναι. Γιατί είχε βάλει τις βολές ο Καρακώστας. Λοιπόν, ακόμα και η Σαρλερουά που είναι στον όμιλο του Αμαρουσίου παλιότερα ήταν πιο ισχυρή και ήθελε πολλές φορές να διοργανώνει και τις τελικές φάσεις. Τέλος πάντων,
το καλάθι μετράει πώς... επειδή το βλέπω σε... ναι, στο όχι, καρέ, έχει φύγει από τα χέρια του, απλώς μας το δείξαν και όλα αν είναι μέσα στο εμπρόθεσμο ή εκπρόθεσμο. Ναι.
Λοιπόν, όχι, είναι εμπρόθεσμο και με γυμνό μάτι φάνηκε στην αρχή. Απλά περιέγραψα την εικόνα του Βετούλα να ζητάει να μην μετρήσει, αλλά έτσι κάνουν οι προπονητές.
Εντάξει, ναι. Ήταν οριακό έτσι. Στο 0,1 μόλις έφυγε από το χέρι του.
Ναι, μετά υπάρχει το instant replay που δεν μπορεί να το να ξεφύγει. Έτσι, δηλαδή
τουλάχιστον παλιά... αυτό, ναι. Γιατί στο ποιος έβγαλε την μπάλα έξω, το instant replay δεν βοηθάει σε τίποτα.
Ναι, πολλές φορές όχι. Ναι. Λοιπόν, τι λέγαμε, ναι, 68-62 λοιπόν το Μαρούσι, προηγείται, έχει να παίξει με τον Κολοσσό το Σάββατο και πρόσεξε να δεις που πάει την άλλη εβδομάδα, πάει στον Μπακού για να παίξει με τη Σαμπάχ στο Αζερβαϊτζάν, εκεί που είχε γίνει Eurovision, παρεμπιπτόντως. Σου θυμίζω, Ελευθερία Ελευθερίου είχε πάει τότε.
Τι λες, θυμάστε, Μπακού, ναι. Κύπρια θα ήταν η Ελευθερία.
Όχι, την Ελλάδα είχε εκπροσωπήσει, ναι. Με το Αφροδίζιακ.
Τι λες ρε φίλε, θυμάσαι, είσαι γιουροφίλος.
Όχι, απλά
προσπαθούσαμε
στο γραφείο και εκεί στην Έρα να βρούμε τον Μπακού που το έχουμε ξανασυναντήσει και τους λέω εγώ στη Eurovision.
Ναι, τον Μπακού το έχουμε συναντήσει με πάρα πολλές ομάδες, ναι, στο ποδόσφαιρο, το έχουμε συναντήσει στη Φόρμουλα 1 που έχει πίστα.
Ναι, ρε παιδί μου,
και λοιπά. Στο μπάσκετ τώρα.
Ναι, για τον μπάσκετ, κατάλαβες, εγώ το είπα. Ναι. Θα σου πω ένα
φίλε, έχουν τα λεφτά να κάνουν τέτοια ταξίδια οι ομάδες, δεν είναι πολύ επιβαρυντικά?
Υπάρχει μια, νομίζω,
βοήθεια.
Ναι, ναι. Λοιπόν, να σου πω, και παρεμπιπτόντως τώρα που μου το θύμισες, ενώ ξεκίνησε τελευταία περίοδος που θα κρίνει και τον νικητή, mm-hmm. για να δούμε την επίθεση για την σουηδική ομάδα, η οποία παίρνει το τρίποντο και το παίρνει από το Χάμπτον. Ήταν λίγο μαχαιριά αυτό το τρίποντο, γιατί τελείωνε και ο χρόνος 68-65. Ξανά το μαγκανοπήγαδο πηγαίνει, ξέρεις, να γίνει το match derby. Χάνει τώρα ο Ρέινολτς την μπάλα και απίστευτο πώς το έχασε. Το έχασε όμως ο Μάρκος Τάιους, ο οποίος έκλεψε την μπάλα. Νομίζαμε ότι όλοι ότι πήγαινε για ένα εύκολο καλάθι, ενώ ο Ραντούλτσα βάζει από την άλλη πλάτη στην ουσία. Πώς λέμε, βάλε πλάτη. Έβαλε πλάτη το Χάντερ και με ωραίο τελείωμα με τα αριστερό χέρι. Κοίταξε, ο Ραντούλτσα επιθετικά έχει αστήρευτο, φοβερό.
Ναι, χορευτική κίνηση. Έτσι φαίνεται, ναι. Κουλτούρα μπασκετική από την κίνηση.
Απλά και τη χρονιά που έπαιξε στον Παναθηναϊκό, πόσο μάλλον τώρα που είναι προς τη δύση της καριέρας του, ήρθε εδώ στην Ελλάδα. Ξέρεις, μόνος του ζήτησε να έρθει στην Ελλάδα και ζήτησε να έρθει στο Μαρούς. Ήθελε να γεννήσει εδώ, γέννησε η γυναίκα του, έμεινε εδώ. Δεν είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος όσο θα περίμενε κανείς.
Στα μαευτήρια εκεί κοντά στο Μαρούς είχε κοντά, έχει πολλά.
Προφανώς.
Σου λέει, πού ατρέχω σε άλλη συνοικία. Στο Μαρούς είμαστε και
δίπλα. Δηλαδή έχει φέρει όλα τα αυτοκίνητα, τα σκυλιά του. Τέλος πάντων, να σου πω, είναι περίεργη περίπτωση ο Ραντούλτσα. Αλλά το ταλέντο που έχει επιθετικά δεν συγκρίνεται και φαίνεται ακόμα και τώρα, που είναι στη δύση της καριέρας του, άντε να παίξει 1-2 χρόνια ακόμα. Πέρσι είχε πάει πριν 2 χρόνια μάλλον έπαιξε στον Ερυθρό Αστέρα Ευρωλίγκα, αλλά δεν έπαιζε πολύ. Αλλά στην άμυνα ήταν πρόβλημα και στον Παναθηναϊκό.
Τι ηλικία είναι, Γιάννη, τώρα?
37. Οπότε, ξέρεις, είναι και βαρύ κορμί. Δεν είναι αθλητικός ψηλός, αλλά τον μπάσκετ που ξέρει είναι καντάρια που λέμε. Να θα πάρει πάλι την μπάλα, να δούμε
φαίνεται.
Αν το Χάντερ θα το ξαναχαζέψει ή όχι. Τελικά έχει κυκλοφορεί μπάλα σαν όγκο. Δεν μπορεί να χάνει το κοντρόλ, όπως θα λέγαμε στο ποδόσφαιρο της μπάλας. Και αυτή βγαίνει πλάγια για την σουηδική ομάδα, για τους Dolphins από τον Νόρκεπινγκ.
Ο Λεμπρόν πόσο είναι? 40, έχει φτάσει. Έβλεπα σήμερα που βγήκε στη πλατφόρμα τη γνωστή, έτσι, το Starting Five, που είναι ο Λεμπρόν και συναυτό Ντομάντα Σαμπόνις, Τζέισον Τατούμ και λοιπά. Για πες, τώρα μου ήρθε στο μυαλό να το πω, τι έκανε το Μάρους.
Σου ήρθε στο μυαλό, αλλά εδώ ο Σανόγκο, ο οποίος βγάζει απίστευτη ενέργεια σήμερα, ξανακλέβει την μπάλα, φεύγει στον ευνηδιασμό, καρφώνει και παίρνει και το φάουλ.
Δεν μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο σε αυτό. Τι θα μπορούσε να πάρει? Αντιαθλητικό. Τα κάνω όλα. Κλέψιμο. Η στατιστική έγραψε τα πάντα εδώ.
Δηλαδή και ο Σανόγκο στο πρώτο ημίχρονο έκανε και άλλη φάση του αγώνα. Βάζει τρίποντο και μετά αρχίζει να πιέζει το Μαρούς και στην επαναφορά την κλέβει και βάζει καλάθι από κάτω. Δηλαδή. Ναι. Θέλω να πω, για να δω, από περιέργεια θέλω να δω τα κλεψίματα του Αμαρουσίου, γιατί το έχουν βοηθήσει πάρα πολύ.
Ναι.
Steals.
Όσο τα γιατί... κοιτάς, εγώ να 8. Πω Βέκτα Προμηθέα 41-50 στο ημίχρονο, στη δεύτερη περίοδο συν 4 η Βέκτα, αλλά έχει ξεκινήσει με συν 13 στην πρώτη περίοδο, 16-29 η ομάδα του Προμηθέα, οπότε προηγείται με συν 9.
Μάλιστα. 72-65, θα περιμένουμε τη βολή.
Ωραία. Έχεις λίγο, θα μου δώσεις λίγο χρόνο, γιατί θα κάνουμε τώρα τη σύνδεση με το Λονδίνο, με το Γουέμπλι, εκεί που είναι ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Άκουσε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και του Κώστα Τσιμίκα. Εμείς δυστυχώς εδώ, γιατί υπήρχαν πολλές διακοπές στο live streaming της ΕΠΟ, δεν μπορούσαμε να ακούσουμε παρά ελάχιστα. Οπότε θα μας τα μεταφέρει ο Πέτρος. Καλησπέρα, Πέτρο.
Καλησπέρα, Χρήστο, καλησπέρα και φίλοι και φίλοι από τον περιβάλλοντα χώρο του ιστορικού αυτού γηπέδου του Wembley. Φύγαμε μετά το καθιερωμένο τέταρτο που μας επιτρέπεται να παρακολουθήσουμε την προπόνηση της εθνικής ομάδας. Δεν είδαμε και τίποτα ιδιαίτερο, δηλαδή λίγο ζεσταμάτα και τα λοιπά. Σιγά να μην βλέπαμε τίποτα σπουδαίο. Δεν ξέρω, θέλεις να πούμε το τι είπε ο Ιβάν?
Να πούμε δύο πραγματάκια, γιατί δεν ξέρω, πρόλαβες να τα πεις στον Θάνο νωρίτερα?
Όχι.
Ωραία, να πούμε δύο πραγματάκια, γιατί
δύο πραγματάκια, ναι.
Είχαμε δυσκολία στον ήχο.
Ναι. Πάρα πολλές ερωτήσεις, Χρήστο, για το Wembley, για τον κόσμο, mm-hmm. και για τους Έλληνες και για τους Άγγλους. Το κυριότερο που υπόθηκε, εκτός από το ιστορικό γήπεδο και όλα αυτά, mm-hmm. παγκόσμιο στολίδι κλπ., ότι το γεγονός ότι οι Άγγλοι έχουν κάνει sold out, είπε ο Ιβάν, Γιωβάνοβιτς σε ένα παιχνίδι με αντίπαλο την Εθνική Ελλάδα, ίσως δείχνει κάτι και αυτό από μόνο του. Έτσι, ότι και αυτοί δηλαδή, έχουν το παιχνίδι, το θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό. Στο σημείο εδώ αυτό να πω ότι ο Κέιν παραμένει αμφίβολος και δεν έκανε ολόκληρο το πρόγραμμα της προπόνησης. Θυμίζω ότι είχε δύο απαρατούς, θα έλεγε κανείς, τραυματισμούς στα δύο τελευταία παιχνίδια της Μπάγερν με την Λεβερκούζεν και με την Άιντραχτ.
Και ο Γκρίλης έκανε ατομικό σήμερα.
Ο Γκρίλης επίσης έκανε ατομικό πρόγραμμα, σωστά. Σημαντικά πράγματα αυτά, έτσι, όποιος δεν παίζει.
Ναι. Κοίτα, το μάτς με την Ελλάδα έχει μια σημασία. Καταρχάς οι Άγγλοι κάνουν σχεδόν πάντα sold out, έτσι βεβαίως ήταν στο Wembley. Απλώς έχουν πάρα πολύ σημαντικό εκείνο το μάτς ιστορικό θεωρείται και μάλιστα το συμπεριέλαβε και ο Μπέκαμ στη δική του τηλεοπτική, πώς να το πω, και μαρτυρίστικη αυτοβιογραφία. Εκείνο το γκολ που είχε βάλει στην Ελλάδα 2-2 που τους έδωσε πρόκριση. Τι ήταν, Euro Mundial, δεν θυμάμαι, πρώτη θέση, ήταν, ας πούμε.
Για το Mundial.
Για το Mundial. Ήταν στο, βέβαια δεν ήταν στο Wembley, αλλά αν κάνεις μια γύρα στο εσωτερικό του Wembley, υπάρχει αφίσα από εκείνο το γκολ του Μπέκαμ, από εκείνο το γκολ που έκανε το 2-2 με εκείνο το φάουλ, ας πούμε, το τρομερό στο Old Trafford.
Γι' αυτό, όταν αναφέρουμε την προϊστορία ανάμεσα στα δύο ζευγάρι, στο ζευγάρι, στις δύο ομάδες. Λέμε ότι η Ελλάδα έχει πάρει δύο ισοπαλίες, αλλά αυτό στην πραγματικότητα για τους Άγγλους ήταν σαν νίκη με τον γκολ του Μπέκαμ, γιατί έδωσε ουσιαστικά την πρόκληση. Ήταν 6 Οκτωβρίου, σαν παραπροχθές, το 2001, πριν από 23.
Και είχε σκοράρει, νομίζω, και ο Ντέμις που είναι εκεί.
Ναι, και είναι ο τελευταίος που είχε βάλει γκολ Έλληνας απέναντι στην Αγγλία. Λοιπόν, ο Λίκ Κάρθλι επίσης κάλεσε τον Ντίνο Λιβραμέντο και τον Κέρτις Τζόνς.
Γιατί ναι, το ανέφερα νωρίτερα το ρεπορτάζ της Αγγλίας.
Το κύριο Γκόλσα, οκ. Άρα δεν χρειάζεται να πω άλλα πράγματα για την Αγγλία. Είπαμε ότι είναι sold out, είπαμε ότι είναι 4.600 θεστήρια που έχει πάρει ΕΠΟ και έχουν πουληθεί όλα. Σίγουρα θα έχει πάνω από θεστήρια, γύρω στο Τάλινο το υπολογίζουμε, γύρω στους 5.000, με την έννοια ότι θα έρθει κάποιοι άλλοι Έλληνες διάσπαρτοι. Άλλο που είπε ο Γιωβάνοβιτς είπε ότι δεν πρέπει να αλλάξουμε το στάτους μας σαν ομάδα, γιατί πρέπει να κάνουμε και υπερβάσεις, το οποίο σημαίνει ότι θα αρχίσουν να καθιερωνόμαστε σαν μία από τις μεγάλες δυνάμεις ευρωπαϊκές κτλ. Γιατί και μακάρι να παίζουμε στην οκτωβρία του αντιπάλου και τόσο μεγάλα γήπεδα και σπουδαία, είπε ο Ιβάνοβιτς. Ενώ ο Τσιμίκας ήρθε, λογικό, καλό ήταν αυτό, έξυπνο από πλευρά τη ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, γιατί είχε και Άγγλους δημοσιογράφους στην press conference τη εθνική μας ομάδα. Ήρθε και αυτό και είπε ότι είναι όριο όνειρο όλων να παίζουμε σε τέτοια γήπεδα. Είπε ότι είναι το πιο σημαντικό από το να κρατήσουμε το 0. Ο Γιωβάνοβιτς, τώρα τα λέω ανακριμένα, είπε ότι αυτό που θα ήθελα να δω είναι το πώς θα είμαστε έχοντας την μπάλα στα πόδια. Θεωρώ αυτό το πράγμα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί λέει ακόμα και στα προηγούμενα δύο παιχνίδια, γιατί έγινε σχετική ερώτηση με το αν υπάρχει καμία σύγκριση με τα παιχνίδια που δώσαμε με Ολλανδία, Γαλλία και λίγο από Γερμανία, μάλιστα σε ένα από αυτά που δεν είχαμε χάσει. Και είπε μπορεί να σας απογοητεύω, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το άλλο. Εκείνα τα παιχνίδια με αυτό που θα δώσουμε αύριο, γιατί είναι διαφορετικά παιχνίδια. Ακόμα και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια που δώσαμε, με Φιλανδία και Ιρλανδία, είχαμε καλά διαστήματα, κακά διαστήματα. Και αυτό το πράγμα, κάτι τέτοιο υπολογίζουμε και αύριο, όχι ίσως σε τόσο μεγάλο βαθμό. Πρέπει λοιπόν στο καλό μας διάστημα να έχουμε καλά την μπάλα στα πόδια και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ανυπομονή και αυτός, όπως και όλοι, αν και ο Γιωβάνοβιτς είπε πολλές φορές ότι δεν έχει και πάρα πολύ χρόνο να ασχοληθεί με το ιστορικό του Wembley, με το ότι παίζει, ξέρει, ένα τόσο σπουδαίο γήπεδο κτλ. Και έχει επικεντρωθεί απόλυτα στο παιχνίδι.
Έτσι και αλλιώς θα πρέπει τα διαστήματα να είναι τα κενά διαστήματα πολύ μικρότερα, γιατί ο βαθμός δυσκολίας είναι σαφώς μεγαλύτερος και τώρα η Αγγλία έχει και τους τρεις παίκτες που δεν είχε τον προηγούμενο μήνα, έτσι έχει και τον Μπέλιγχαμ, έχει και τον Φόντεν, έχει και τον Μπάλμερ, ο οποίος είναι το κεντρικό πρόσωπο.
Ρωτήθηκε σχετικά, ο Τσιμίκας σε ποια θέση το καταστάθηκε παγκόσμια, επειδή η ερώτηση ήταν μαζί και με τον Αλεξάνδρ Άρνολντ κτλ. Κάπου το χάσαμε. Είπε ο Τσιμίκας ότι δεν είναι από τους players.
Τώρα κάνεις πολλές διακοπές, Πέτρο. Δεν σε ακούμε.
Είναι, λέει, ένας από τους παίχτες που μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω, είπε ο Τσιμίκας για τον Πάλμερ.
Όπα, είδες, δεν ακούγονταν καλά. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πήραμε το νόημα. Οπότε, Παναγιώτη, νομίζω αργότερα όταν βρούμε, έχει ολοκληρώσει ο Πέτρος και λοιπά, έτσι κι αλλιώς είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι. Είχε time out, γι' αυτό δεν έδωσα αμέσως στο Γιάννη Τεντόπουλο. Θα του δώσω τώρα το λόγο, το Μαρούσι. Καλά τα πηγαίνει και νομίζω, Γιάννη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί που βρέθηκε στους τρεις πόντους η αντίπαλός του, κατευθείαν απάντησε, αύξησε τη διαφορά. Εχμή του δώρα το Σουσανόγκο και ο Ραντουλίτσα, από ό,τι είδα, όσο πρόλαβα να δω μιλώντας με τον Πέτρο. Πες τα καλύτερα εσύ.
Κοίταξε, πιστεύω ότι κάνει ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια, γιατί ήταν και δύο χρόνια στον Άρη. Ο Σανόγκο έχει φτάσει 23 πόντους, ενώ δεν προλαβαίνει το χρόνο, οπότε χάνει και την μπάλα το Μαρούσι. Εδώ ευτυχώς για το Μαρούσι, γιατί ο Σανόγκο, για τον οποίο μιλάγαμε, με τους 23 πόντους του, έχει 5 στα 5 δίποντα, βέβαια έχει πάει πολύ σε καρφώματα. Έχει και 4 στα 9 τρίποντα, έχει και 4 rebound. Ο Ραντούλιτσα, όταν μπήκε, έδωσε και αυτός, έβαλε άλλους 4 πόντους από τους 7 που είχε βάλει τότε που το Μαρούσι ήταν πίσω με 11 πόντους. 80-71 είναι το σκορ για τους μαύρους, κιτρινό-μαύρους. Μαύρα φοράει σήμερα το Μαρούσι, γιατί φοράει άσπρα τα ανοιχτά η φιλοξενούμενη ομάδα, ενώ συνήθως είναι το ανάποδο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά συλλογούνται οι ομάδες από πριν προφανώς. 80-72 με τον Green, τον Devonte Green, είπαμε, γνωστό μας από τη θητεία του στη Λάρισα και πρώτα ο Χαρίλαο Τρικούπη. 80-72.
Πάντως δεν μπορεί να ξεφύγει πάρα πολύ το Μαρούσι για να αισθάνεται μια άνεση. Όχι. Παρότι ξέρεις, η εικόνα μας δείχνει ότι κάνει μια τρομερή εμφάνιση. Είναι συνεχώς κοντά η Νόρκεπινγκ, να τη λέμε έτσι.
Ναι, τώρα όπως την έχουμε συνηθίσει.
Ναι, okay.
Έχεις δίκιο, γιατί έχουν τον τρόπο τους. Δηλαδή και αυτοί πολύ γρήγορα μπορούν να απαντήσουν. Ναι. Τώρα παίζουν και ζώνη.
Ξέρω, όσο βλέπω, μου φαίνεται το Μαρούσι τόσο καλύτερο και δεν μπορεί να ξεφύγει.
Ακριβώς. Ακριβώς, γιατί ξέρεις, είναι μια ομάδα η Νόρκεπινγκ, η οποία πολύ γρήγορα μπορεί να απαντήσει. Δηλαδή βλέπεις. Δεν προλαβαίνει να τη δεις πολύ να συμμετέχει, γιατί τελειώνει γρήγορα τις επιθέσεις.
Γιάννη,
δεν κρατάει πολύ.
Φτάσαμε στις 10, οπότε πρέπει να μας δώσεις λίγο χρόνο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο σε σένα. Λίμπουργκ ΠΑΟΚ 23-21. Εγώ να ευχαριστήσω. Ο Άγγελος είναι ο Στήμος, ο οποίος, ο Δημήτρης Μαλισιώβας είναι, θα ακολουθήσει. Παναγιώτης Μπάλτας, Γαβριήλ Ρεμούνδος, Χρήστος Σαράντος, Γιάννης Τεντόπουλος στο γήπεδο. Θα ακούσουμε σε λίγο τα τελευταία λεπτά.
Era Sport 101,8.